Даниил пейгамбар, 7-нче бүлек. Даниилның дүрт жануар турындагы төше. Бабил патшасы Белшасар тахткә утырганның беренче елында Даниилга вахий инде. Күргән төшен ул язып куйды. Һәм Даниил булай диде: Төнлә төшемдә мин, Даниил, шуны күрдем. Һәр дүрт тарафтан күкләрдән ингән җилдән бөек диңгез кытырынырга тотынды. Аннары диңгездән бер-берсенә охшамаган дүрт зур жануар килеп чыкты. Аның берсе арыслан кебек, ә канатлары бөркетнеке. Мин әлеге затның канатлары йылкынуын, аннары аның жирдән күтәрелеп, кеше сыман ике аягына торып басуын һәм аңа әдәм йөрәге бирелеүен күзәтеп тордым. Икенче жануар аюга охшаган. Бер читтә басып торган әлеге жануарның авызында өч кабырга сөяге күренә. Аңа «Тор!» Күп итеп «Ит аша» дип әйтелгән иде. Аннары капланны хәтерләткән тагын бер жануар пайда булды. Дүрт башлы бу жануарның сыртында дүрт дәнә кыш канаты күренә. Бу жануарга хакимлек итү хокукы бирелгән иде. Шуннан соң мин төнлә ингән әлеге күренештә жануарның дүртенчесен күрдем. Ис киткеч көчле бу жануарның кыяфәте куркыныч вә дәхшәтле булып, зур тимер тешләре белән ул бар нәрсәне бутарлап һәм йотып, калдыкларын аяклары белән сытып изеп бара иде. Әвәлгеләреннән айрылып торган бу жануарның 10 мөгезе дә бар иде. Мин әлеге мөгезләргә текәлеп торган чакта, шулар арасыннан тагын бер, кешерәк мөгез калыкты да, элекке мөгезләрнең эчесе төбе тамыры белән йолкынып чыкты. Әлеге соңгы мөгезнең кешенеке сыман күзләре дә эреләнеп сөйләшүче авызы да бар иде. Шуннан соң тәхетләр китереп куелды һәм әзәли зат үз урынына килеп утырды. Аның киемнәре кардай аппак, башындагы чәчләре чиста саф йын сыман, тәхете аның дөрләп торган уттай, тәхетенең тәгәрмәчләре ялкындай иде. Аның каршыннан утлы елга агып чыга. Аңа хезмәт итүчеләрнең саны меңнәрчә һәм меңнәрчә. Хызурында басып торучылар исәпсез хисапсыз иде. Шунда хөкемчеләр мәхкәмә башлады һәм китаплар ачылды. Мин теге соңгы мөгезгә карап аның тәкәббер сүзләрен ишетеп тордым. Мин күрдем ки, дүртенче жануарның жанын кыйып, гәүдәсен тураклап утка салдылар. Башка жануарлардан исә хәкимлек алынды, гомер сөрешләренең чиге билгеләнде. Ошбу төнге төшемдә мин шуны да күрдем. Менә күктәге болытлар белән бергә әдәм углына охшаган берәү килә. Әзәли зат янына җиткәч, ул аның хызуруна китерелде. Барлык халыклар, кавымнар һәм кабиләләр әлеге әдәмгә табынсын өчен аңа хәкимлек, дан хөрмәт вә патшалык бирелде. Аның хәкимлеге мәңге тәмамланмас һәм патшалыгы аның җимерелмәс. Мин, Даниил, хафага төштем. Күргәннәрем мине борчуга салды. Шунда басып торган берәүнең янына килдем дә, әлеге хәлләрнең асылына төшендерүен үтендем. Шуннан ул, минем белән сөйләшә башлап, боларның мәгънәсен аңлатты. Әлеге дүрт зур жануар, жирдә дүрт патшалык күтәрелеп чыгачак дигәнне аңлата. Соңыннан, патшалыкны Аллаһы Тәгаләнең изгеләре кабул итеп алачак, һәм аларның патшалыгы мәңгедән мәңгегә дәвам итәчәк. Шуннан мин һәммә нәрсәне бутарлап һәм йотып, калдыкларын аяклары белән изә сата баручы, тимер тешле, бакыр тырнаклы, башкалардан нык айрылып торган теге коточкыч дүртенче жануарның нәрсә аңлатуын белергә теләдем. Шулай ук, жануарның башындагы 10 мөгез турында һәм төбе тамыры белән 3 мөгез йолкынганнан соң үсеп чыккан күзләре, тәкәббер сүзләр сөйләүче авызы булган, башкалардан зуррак күренгән соңгы мөгез хакында кызыксындым. Чөнки мин әлеге соңгы мөгезнең изгеләргә каршы сугыш башлап җибәрүен һәм аларны җиңә баруын күреп тордым. Бу хәл әзәли зат килгәнчегә кадәр дәвам итте. Ул килгәч, Аллаһы Тәгалә изгеләре файдасына хөкем чыгарылды, һәм аларга шулай итеп патшалыкны биләп алыр вакыт җитте. Мин мөрәҗәгать иткән теге зат бу хакта булай диде: Жануарның дүртенчесе, җир йөзендә башка патшалыклардан үзгә булган, бар дөньяны бутарларга, йотарга, таптарга изәргә әзер торган дүртенче патшалыкны аңлата. Әтеге 10 мөгез түбәндәгене белдерә. Әлеге патшалыкта 10 патша күтәрелеп чыгачак. Алардан соң исә бөтенләй башка, Әвәлгілерінден ойрылып тұрған патша ояққа басашақ та, тегі олдағыларның ішісін өзіне бойсындырашақ. Тұра бара ол Аллаһы Тәғәләге қоршы сүзләр сөйләйәшәк, аның изгеләрен жәберләйәшәк. Ул хәтта изге бәйрәмнәрне, қануны үзгәртергә ният итәшәк. Эш йыл ярым дәвамында изгеләр язмышы аның қолында булачак. Әмма хөкемчеләр мәхкәмә башлап, хакимлек аңардан алынашак һәм ул тәмам юк ителәшәк. Күк гөмбәз астындагы бөтен патшалыкларның көч кыдраты, хакимлек хукукы һәм бөйүклек мәхәббәте исә Аллаһы Тәгаләнең изге халкына биреләчәк. Аның патшалык итүе мәңгелек булачак. Башка бөтен хакимнәр аңа табынашак һәм буйсынашак. Шушының белән сүзем тәмам. Мин, Даниил, бик нык хафага төштем. Хәтта йөзем караңгыланды. Алай да боларның һәммәсен күңелемә салып куйдым.